Čaute, vítajte na Mládeži. Sme v sérii a hovoríme o Božej mysli, alebo o Božom srdci a o tom, ako Boh rozmýšľa. Vás veľmi chcem povzbudiť, aby dneska ste mohli zložiť všetko, čo by vám bránilo prijať, čokoľvek Ježiš má pre teba pripravené a aby si mohol prijať všetko plnou hrsťou. Ak ste neboli na minulej mládeži, chcem vás veľmi pozbudiť, aby ste si vypočuli kázeň, ktorú mal Gabi, pretože je to jeden zo základných kameňov kresťanstva, hovorí o tajomstve znovuzrodenia a je to základná vec, ktorú potrebuješ porozumieť nielen v mysli, ale prijať ju aj v srdci, aby si mohol stavať ďalej. Budeme sa teraz modliť a potom pôjdeme do slova. Ježiš, my ti dneska podávame každú myseľ na tomto mieste. A podávame ju do Tvojej poslušnosti a hovoríme, že nikto iný nie je Pánom na tomto mieste, ale jedine Ty, Kristus. A hovoríme, že dneska večer chceme prijať, Pane Ježišu, všetko, čo si pre nás pripravil. Poddávame Ti svoju myseľ aj svoje srdce, Pane Ježišu, aby si mohol vojsť, uprátať tam a urobiť svoje dielo, Pane Ježišu, aby každý človek, ktorý je dneska na tomto mieste, aby mohol odísť s Tebou premenený, zmocnený Tebou a aby mohol zažiť kus Tvojej prítomnosti a kus Tvojej slávy, Kristus. Amen. Ja sa veľmi teším, že Gabi hovoril minulý týždeň o znovuzrodení, pretože, jak som hovorila minulý týždeň, o nejaké verše, ktoré ja som chcela dneska hovoriť, on už hovoril minulý týždeň, ale o to viacej sa ja možno môžem posunúť v ďalších veciach hlbšie. Kto poznáte Adama zo Starého zákona? Viete, kto to bol? Sounds familiar, trošku známe meno. Gabi minulý týždeň čítal ten verš, že cez jedného prišla neposlušnosť alebo vstúpil hriech do ľudstva. My všetci, tak ako dneska tu sedíme, sme to potomkami tohto Adama a Evy. A to znamená, že sme veľmi vzdialene príbuzní. Ale a tento hriech, ktorý vošiel cez Adama a Evu do ľudstva, sa dedí z generácie na generáciu a sa dedil. A preto Boh musel poslať svojho syna Ježiša Krista, ako ďalej hovorí ten verš, že ako cez jedného prišla neposlušnosť a vstúpil hriech, cez ďalšieho prišla spravodlivosť. To, že Kristus zomrel za tvoje a za moje hriechy, nastolilo spravodlivosť a nastavuje novú zmluvu a nový pohľad do toho, že my už sa nemusíme rodiť, respektíve keď si znovu zrodený a prijal si Krista ako svojho pána a spasiteľa, rodiš sa do novej rodiny a tvoje DNA je zmenené, tvoje duchovné DNA je zmenené. Amen. Veľmi často hovoríme o tom, že sme tu a sedíme tu jak omilostení hriešnici a my takí chudáci, tu sme tak proste takto tu žijeme, no a to je vlastne naša identita, že sme omilostení, ale aj hriešnici. Dovoľ, aby som hovorila dneska do tvojej identity novú vec, že dneska Kristus, on z teba urobil svätého a spravodlivého a toto je tvoja identita. Ak žiješ v tom, že som stále omilostený hriešnik, stále so sebou ťahaš toho svojho hriešnika, jak takú väzenskú guľu. Ale to tak nie je. Pravda je taká, že Kristus z teba urobil svätého a spravodlivého a toto je tvoja identita. O to ľahšie sa ti môže ísť životom s tým do každého dňa, že ja nie som viazaný tým, že som ešte stále omilostený hriešník. Ale dneska, že vstupujem do dňa s tým, že nesiem svätosť a spravodlivosť pre Kristovu obeť. To je obrovský rozdiel. V Židom sa hovorí o tom, že tak ako Adam zhrešil, Boh nastoluje, čo voláme dneska stará zmluva. To znamená dáva 10 Božích prikázaní plus Židia v Tóre majú plus 600 plus ďalších prikázaní, ktoré musia splňať, aby pred Bohom mohli byť čistí a spravodliví. Toto bola stará zmluva. Kristus prichádza a nastoluje novú zmluvu a o tej dneska ja chcem hovoriť viacej. Dôležitý moment toho je, že na to, aby jeden testament, alebo kto máte skúsenosti, alebo viete, ako funguje dedičstvo, najprv ten, od koho dedíš, musí zomrieť. Boh nastolil starú zmluvu, alebo starý testament a poslal svojho syna, ktorý je tiež Boh, aby zomrel a keď zomrie ten, kto nastavil starý testament, môže to byť ukončené a môže byť nastolený nový testament. Nová zmluva. Zmluvný vzťah zo starého zákona končí, pretože jedna zmluvná strana zomrela. Kristus zomrel za to, aby my už sme nemuseli žiť v starom zákone, dodržiavať 600 plus prikázaní, ktoré sa viažu na truhlu zmluvy a na stánok a na neviem čo všetko, lebo nemáme šancu to splniť. Kristus nám dneska ponúka novú zmluvu. Novú zmluvu, ktorú nastoluje za to, že on zomrel, mohla začať nová zmluva, o ktorej on nás už vyučoval predtým, ako zomrel. Dáš mi tam 11. kapitolu Matúša, prosím, tam tie posledné verše. O tomto sme hovorili teraz v sobotu na skupinke, ale mi to prišlo vhodné, možno o tom hovoriť trošku aj tu. Je to o tej časti, keď Ježiš hovorí, že uvoľte na mňa svoje bremena, lebo moje jarmo a moje bremeno je ľahké, je užitočné. Toho času odpovedal Ježiš a riekol, ďakujem ti, Oče, Pane, neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi to a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Oče, lebo tak sa ti zaľúbilo. Všetko mi je dané od môjho Otca a nikto nezná Syna, iba Otec, ani Otca nezná nikto, iba Syn a ten, komu by ho Syn chcel zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie svojim dušiam, lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno je ľahké. Veľmi často sa tá konečná pasáž cituje v časoch, keď mám sa ťažko, je to ťažké v robote, je to ťažké tam, poďte ku mne všetci, ktorí nesiete bremena. V židovskej alebo hebrejskej kultúre toho času dať na niekoho jarmo spočívalo v tom, že ak bol nejaký rabín, ktorý číta slovo alebo Tóru a Boh mu niečo zjaví a ako keby prináša nové učenie, tak mohol sa prísť postaviť pred synagógu, predstaviť im, že viete čo, čítal som túto pasáž stamať a stamať, Boh mi zjavil, že toto je takýto nový výklad tohto. A ak sa v synagóge v spoločenstve zhodli, že toto je v poriadku tento výklad, tento rabín mohol získať svojich učeníkov a ísť. Na tých učeníkov, ktorí on získal, on dáva svoje jarmo. Ježiš, keď predstavuje nové učenie, ponúka nové jarmo. A hovorí, poďte ku mne všetci tí, čo ste obťažení a už nevládzete. Vy, dodržiavatelia starého zákona, ktorí nesiete všetky tieto mnohé prikázania a už nevládzete ich niesť a nedokážete ich naplniť. Pretože to, čo ja vám ponúkam, je jarmo, ktoré je užitočné a bremeno, ktoré je ľahké. Ja vám už nehovorím, aby ste dodržiavali, neviem, aké všetky možné prikázania. Budem hovoriť aj o tom, že sú prikázania, ktoré Kristus naplnil v starom zákone a do dnešnej doby platia a stále ideme podľa nich. Ale Ježiš hovorí, že ja už nechcem od vás, aby takéto ťažké jarmo ste niesli. Ale aby ste niesli ľahké jarmo. Ľahké jarmo, ktoré Ježiš ponúka, je vo verši predtým. Oče, lebo sa tak sa ti zaľúbil, všetko mi je dané od môjho Otca. A nikto nezná Syna, iba Otec. Ani Otca nezná nikto, iba Syn a ten, komu by ho Syn chcel zjaviť. Toto je to, čo Syn ponúka. Že Ježiš ti chce zjaviť Otca. Nepotrebuješ, neviem, koľko 100 prikázaní, nepotrebuješ archu zmluvy, nepotrebuješ, neviem, aké sväté miesto, potrebuješ, aby ti Syn zjavil Otca. A keď vôjdeš do tohto zjavenia, to je tak hlboká pravda, že my sa už nepotrebujeme naťahovať, že koho ty volíš a koho ja volím. Že prečo ty si sa tak rozhodol a ja som sa tak rozhodla. Pretože keď ty a ja máme zjaveného toho istého Otca a chodíme v duchu a nie v tele, tak nemôže medzi nami byť nejednota, pretože v Otcovi nie je rozporu a zatienenia a nejednoty. A o toto Kristovi ide, že ponúka novú zmluvu, nový zmluvný vzťah, kedy ja vstupujem do vzťahu s tebou a do priateľstva. Nevstupujem do zmluvného vzťahu s tebou, že budem ti hovoriť, že čo ty máš robiť, ale ideme spolu ruka za ruku a sme vo vzťahu a ja ti zjavujem Otca a to, aký je. A toto je to jarmo, ktoré Kristus na teba kladie dneska. To bremeno, čo my máme niesť. Že chodím v duchu a Kristus mi zjavuje Otca a kto on je. Amen. Není to o tom, že áno, príjmi Pána Ježiša, zopakuj modlitbu a potom choď, evangelizuj tu na služ, maj 5 služieb mládeži, rob toto, rob hento, rob tamto, tam pomáhaj núdznym a prispievaj almužnu, dávaj do zbierky a zodier sa. Toto nič z toho nemá zmysel, keď nemáš zjaveného Otca od Syna.
Amen.
Dáš mi tam Matúša 5? Dneska budeme veľa čítať. Dúfam, že ste si donesli Biblie, lebo vás budem vyvolávať. A Matúš 5 je tá časť, keď Ježiš vychádza na vrch blahoslavenstiev a tam sú vymenované všetky tie blahoslavenstva. Páči sa mi táto kapitola kvôli tomu veľmi, že tam vidno veľmi, ako Boh rozmýšľa. V starom zákone je napísané oko za oko, zub za zub. Je tam aj, keby niekto niekoho zabil, či je to úmyselné ako vražda, alebo neúmyselné zabitie, sú tam za to vymenované tresty, čo kto za čo zaplatí a tak ďalej. Ale tu veľmi vidno, ako Boh novým spôsobom rozmýšľa. Vidiac tie zástupy vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci a otvoriac svoje ústa učili ich nasledovne. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Chudobní duchom neprichádzajú plní seba, ale prichádzajú ako tí, ktorí sú zúfali pred Ježišom a vedia, že sú pred ním proste vyprázdnení a hovoria: Ježiš, ja všetko, čo mám, je od teba a potrebujem ťa zúfalo. Prichádzam s prázdnym srdcom, aby Boh ho mohol naplniť, pretože ak prídem plná svojich myšlienok, svojich plánov, svojich postojov, svojich hnevov, že jak Boh neurobil to, čo som ja chcela, Boh už tam nemá čo dať, pretože tvoje srdce je plné iných vecí. Keď prídeš chudobný duchom, prichádzaš s prázdnym srdcom a Boh ťa môže naplniť dobrými vecami, tak ako hovorí iný verš, že bohatých poslal preč prázdnych, ale chudobných on naplní dobrými vecami. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Ten význam tichý, už som o ňom hovorila, znamená to tiež, čo je zviazané s dedičstvom určitým spôsobom, pretože on tam hovorí, že tichí, oni dedične obdržia zem. Dedičstvo funguje tak, že ho môžeš prijať celé alebo nič. Ak by som ja napríklad zdedila po nejakom svojom predkovi 2 milióny eur, a zároveň 3 milióny eur dlhov, tak môžem povedať, že príjmam toto dedičstvo, to znamená, beriem tie 2 milióny, ale aj 3 milióny musím zaplatiť. Alebo môžem povedať, odmietam dedičstvo. To znamená, nič nemusím platiť, ale ani figu borovú nedostanem. A takto to funguje s Božím kráľovstvom a so zemou. Keď ti Boh niečo dáva, buď si zoberieš všetko z jeho ruky, alebo nič. Nefunguje to tak, že Ježiš, ukáž mi všetky svoje karty a beriem si jednotku, trojku a štvorku. Ostatné si ty nechaj, lebo ja nechcem ťažké veci vo svojom živote. Nechcem skúšky a nechcem toto a nechcem toto alebo a nechcem toto. Buď dediš všetko od svojho duchovného otca, alebo nedediš nič. Preto tichý, to je postoj srdca, že ja beriem od Boha všetko, čo prichádza. A stále idem za ním verne a dedične obdržím zem. Alebo nie som ticho a frfľem, ale potom neobdržím dedične zem. Blahoslavení, ktorí láčnejú a žíznia po spravedlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Toto je také aktuálne pre dnešné predvolebné súboje. Myslím si, že veľa vidno z charakteru toho, keď niekto na teba utočí, ako ty sa zachováš naspäť. A niekto sa ofučí, niekto bude hľadať a vykope ešte väčšiu špinu na toho druhého, niekto mu bude nadávať, niekto vstane a buchne dverami. Ale tí sa volajú synmi Božími, ktorí nesú pokoj a pôsobia pokoj. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Si myslím, že toto je dôležitá črta cirkvi, že dneska sa stretávame s tým, že niekto kýda aj na našu denomináciu alebo na cirkev a hovoria. Ak je to preto, že robíme Kristovo dielo, tak nech kýdajú. Pretože tam je napísané, že sme blahoslavení, keď sme prenasledovaní pre jeho meno. Ježiš hovorí, či azda si myslíte, že mňa svet nenavidel tak, že ma zabili. Si myslíte, že vás bude milovať? Keď budeme naozaj chodiť a bude radikálne nasledovať Krista, skôr či neskôr dôjde ku duchovnému stretu s týmto svetom a my budeme nepohodlní. A otázka znie, že či aj potom pôjdem za Kristom, alebo si vyberiem pohodlie, nech mi dajú pokoj a budem držať hubu. Blahoslavení, nie, radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Vy ste soľou zeme, keby soľ stratila svoju slaň, čím sa osolí? Na nič viacej sa nehodí, len aby bola von vyhodená a pošliapaná od ľudí. Je niekoľko zaujímavých vecí na soli. Jedna z nich je, že dodáva jedlu chuť. Ďalšia vec je, že v histórii máme zaznamenané vojny alebo bitky, keď víťazná armáda zničila a zrovnala mesto so zemou, urobili ešte to, že zobrali soľ a posypali celú tú zem soľou, aby tam nikdy už nič nevyrástlo. Si myslím, že toto je jedna z vecí, kde cirkev sa môže postaviť do tejto medzery a povedať, že my budeme stať proti tomu, aby tu niečo zle vyrástlo. A že posypeme proste. My sme tá víťazná strana. Diabol už bol porazený. Kristov kríž je toho dôkazom. A my sme tu, on nás tu nechal, aby my sme boli soľou zeme a vedeli posypať to, aby tam nič zle nevyrástlo. Ďalšia vec, na čo soľ hlavne v Ježišových časoch bola používaná, bola, keďže nemali chladničky a elektrickú energiu, bola používaná na konzervovanie. Napríklad na to, že nasolili meso tak veľmi, až vydržalo dlhšie ako štandardne a muchy na ňo nesadali, lebo to zakonzervovalo. To znamená, že soľ mala aj ochrannú funkciu. My ako cirkev stojíme v tom, že sme soľou tejto zeme a chránime spoločnosť od toho, aby sa nenakazila, aby sa nepokazila. My ako cirkev sme meradlom toho, v akom stave je naša krajina, v akom stave je naša spoločnosť. A si myslím, že to, ako dopadajú voľby a to, kto je vo vláde, je aj často odrazom toho, že v akom stave je cirkev. A čo robí cirkev? Nie, že by mala ísť viacej evangelizovať, že by mala byť viacej hlučnejšia, ale to, ako radikálne žije. A to, ako ide za Bohom. Pretože to sa odráža v spoločnosti a má to duchovný dopad na spoločnosť. A preto je dôležité, že ja nesiem Krista, že idem radikálne za ním. A hovorím to aj pre túto mládež, ale je to pre cirkev ako celkový pojem, pre každú jednu denomináciu. Že potrebujeme možno naostriť znova ako cirkev a potrebujeme možno radikálnejšie vstúpiť do veci a hovoriť proste, čo hovorí Biblia o daných témach a nie, čo sa komu hodí podľa svedomia, vedomia, morálky a etiky. Vy ste svetlom sveta, mesto, ktoré leží ležiace hore na vrchu, nemôže sa ukryť. Ani nezapáľujú sviece na to, aby ju postavili pod nádobu, ale na svietník a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Môžeme ísť ďalej? Ďakujem. Nedomnívajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota, alebo ani len jedno písmeno, ani jediná bodka, alebo jeden punktík sa nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane. Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve. Ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude veľkým volať v nebeskom kráľovstve. Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizeov, nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. To je tá nová zmluva. Že ja som v tom, že Kristus mi zjavil Otca, že Syn mne zjavil Otca a máme zmluvný vzťah a ja nechodím v spravodlivosti preto, lebo sa bojím pekla, alebo preto, aby mi ľudia tlieskali, ako možno boli zákonníci. Ale pretože milujem Ježiša a záleží mi na tom, čo on si myslí vo svojom srdci a či on zo mňa sa teší. Neviem, či ste mali niekedy taký moment, že ste sa na niekoho pozreli a ste boli na ňoho hrdí. Ja to zažívam napríklad, keď sa pozerám na Gabiku a vidím, ako rastie a sa jej niečo podarí. Ale takisto napríklad to zažívam, keď sa pozerám na niektorých z vás, ktorých už poznám dlho. Napríklad Lukyho Balu poznám strašne dlho. Pamätám si, keď sa narodil. Som ho raz mala na kolenách a mi spadol. To som už povedala, to nie je pre neho prekvapenie. Vyzerá, že nič sa mu nestalo. Ale dneska sa pozerám na to, ako v Božom dome chváli na bicích a som na to hrdá. Som hrdá, že sa môžem pozerať na jeho život a že ide za Pánom Ježišom. A veľmi chcem, aby Ježiš, keď sa na mňa pozerá, tak sa pozeral na to s hrdosťou, že Milka, toto je Milka, toto je moja dcera a sa teším z toho, ako rastie, ako napreduje, ako ide za mnou a ako nesie to, čo som jej dal. Luky neurobil žiadnu chybu v živote. Urobil a ja som urobila. Ježiša to mrzelo, mrzelo. Ale stále sa na teba díva s hrdosťou a nejde ťa roznosiť kade tade, aby ukázal tvoje chyby, ale stále ťa povzbudzuje a stále má túžbu zjaviť ti Otca. Počuli ste, že bolo povedané starým, nezabiješ. To je ten starý zákon. A ktokoľvek by zabil, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. Ale ja vám hovorím, Ježiš hovorí novú zmluvu, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi ráka, to je blázon, bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady. A ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. Toto podľa mňa je, hnieva sa bez príčiny, to znamená, že vo svojom vnútri pestuje horkosť a neodpustenie. A horkosť a neodpustenie vybí taká vec v duchovnej oblasti, že zajíma do žalára toho človeka a je zaseknutý a nevie sa pohnúť von. Kristus nás volá nielen do toho, že by sme tu nebehali s nožikmi ani toto, ale volá nás do toho, aby sme nedržali vínu voči sebe. Respektíve, aby sme sa na seba nehnevali pre... Som mi nepozdravil. Tam minule šiel s autom po meste, ja tam stojím v tej zime na zastávke, si ma nevšimol, ma neodviezol domov. Bratu, je čas byť dospelý, vyrastí. Už nie si malé decko. Bez príčiny sa nepotrebujem hnevať a nepotrebujem pestovať v sebe tieto myšlienky, pretože potom vedieš v mysli, kadejaké boje, kde ty len vyhrávaš a sa ešte zlostíš na neho viacej, už urobil v tvojej mysli aj to, čo ešte vôbec neurobil. Ani nechce urobiť. Ak sa hneváš, lebo je tam príčina. Ježiš hovorí o tom, že predtým, ako prinášame obeť, je dôležité ísť za tým človekom a vyrovnať si to, povedať mu, vieš čo, minule sa stalo toto a toto, a veľmi ma to zranilo, ale chcem, aby si vedel, že ti odpúšťam. Ten človek buď povie, som ani nevedel, že som ťa zranil, dobre, si to ťažko niesol, sú rôzne scenáre toho, jak to môže vypaliť. Dôležité je, že v tvojom srdci ty si prišiel si to vyrovnať. Nie, že ten človek ti potľapkal, že však sa vlastne nič nestalo, si sa nahneval za ani nevieš za čo. Je dôležité odpustiť a chodiť s tým do Božieho domu, že chodíš v odpustení, pretože modlitba, ktorú nás Kristus učí, hovorí, že ak my odpúznam tak, ako my odpúšťame svojim vinníkom. Inými slovami, tak ako ja som odpustila alebo neodpustila, Boh si tiež rozdelí na dva stĺpčeky. Toto ti odpúšťam, toto ti neodpúšťam. A čuduj sa svete, to, či ty si odpustil, má vplyv len na tvoj život a tvoje zahorknutie. Ale keď ti Boh dá, čo neodpustí, to bude bolieť. Zhorí to v pekle. Potrebujeme chodiť v odpustení. Takisto potrebujeme si dávať pozor, jak sa oslovujeme. Jedna iná mládež na Slovensku, som tak bola svedkom, oni tak v láske medzi sebou, bratia si tak povedia medzi sebou, že jakí sú somári, alebo jakí títo. Pán Ježiš o tom hovorí, že jak sa máme oslovovať. Somár a iné prirovnania tam nepatrí do tohto slovníka. Keď už nevieš, jak mu mám povedať, tá povedz bratu. Alebo sestra. Potrebujeme strážiť svoj jazyk. Teda, toto je nová zmluva, ktorú Ježiš hovorí. Teda, keby si doniesol svoj dar, tu je to, na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj tam svoj dar. To znamená, keď ideš do chrámu, dneska to pripodobním, ideš do kostola alebo do cirkvi a začínajú chvály. Tvoj dar, ktorý ty prinášaš, je tvoja chvála a tvoje srdce. Predtým, ako začneš chváliť, potrebuješ si ísť vyrovnať, povedať, Erik, toto, čo si minule povedal, poď sa vonku o tom porozprávame. Sa porozprávame a je to dobre, môžeš ísť naspäť na chváli, môžeš chváliť. Skôr ako doniesieš obetný dar, pretože potom ináč tvoj obetný dar smrdí. Boh hovorí v starom zákone o tom, že chvála jeho ľudu, že vstúpa ako príjemná vôňa do jeho nozdier. Ja chcem, aby moja chvála voňala Bohu, keď ho chválim. Aby moje srdce, keď sa zapáľuje chválou, aby voňalo Bohu, aby mu nesmrdelo. Toto je dôležité, pretože toto je chvála, na ktorej Boh si postaví svoj trón. A tam, kde Boh si postaví svoj trón, tam je jeho prítomnosť, tam je jeho sláva a tam je jeho moc. A ty nemôžeš to zažiť, ak tvoje srdce smrdí, lebo tvoja chvála nie je príjemná, lebo máš nejaké neodpustenie, alebo proste niečo zo sebou v kuse nesieš. Nechaj tam, ešte sa vráťme, prepáč. Nechaj tam svoj dar pred oltárom a idi. Najprv sa zmier so svojim bratom a potom prídi a obetuj svoj dar. Môžeme ísť ďalej? Super, listuješ, Gabi. Bude dobre zmýšľajúci a zmier sa rýchle so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste. Na ceste, to znamená na životnej ceste. Aby ťa snad nevydal protivník sudcovi a sudca by ťa vydal hajduchovi a uvrhli by ťa do žalára. Amen ti hovorím, že nevídeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledného haliera. Zaplatiť do posledného haliera v duchovnom zmysle znamená, že všetko odpustíš. A ten žalár, ktorý sa ti môže stať, je žalár neodpustenia, ktorý vedie do ďalšieho hriechu, do ďalšieho kamenného srdca a do ďalších vecí, ktoré ťa v duchovnom svete môžu brzdiť, bolieť, trápiť, až tak, že ťa diabol trápi utlakom. Počuli ste, že bolo povedané starom zákone, nescudzoložíš. Ale ja vám hovorím, že každý, kto by pozrel na ženu s myšlienkou požiadať ju, alebo so žiadosťou, žiadostivosťou na ňu, už aj scudzoložil vo svojom srdci alebo vo svojej mysli. O tomto som hovorila v poslednej kázni, o cudzoložstve a o smilstve, že je to nespravodlivosť pred Bohom, že je to ohavnosť pred Bohom a že sa to v cirkvi ani len nemá menovať. A to neznamená, že keď ste sa zobrali, ale predtým ste spolu spali, že to všetko bolo že je to všetko zahladené a je to v poriadku, ak si z toho neučinil pokanie. Ak ťa pohoršuje tvoje práve oko, vylúp ho a záhoď od seba. Lebo ti je užitočnejšie, aby zahonul jeden z tvojich údov alebo jedna z tvojich častí, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A jestli ťa pohoršuje tvoja pravá ruka, odni ju a zahoď ju od seba, lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden z tvojich údov, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté. Nemusíš si odpiliť, ale oddeľ sa od toho, ako keby to už nebolo. To, čo Kristus urobil na kríži, je, že jeho krv to prikrie tak, že ja na to už nepozerám. To, čo Kristova krv a odpustenie a vyslobodenie, to, čo Kristus pre nás urobil, vie urobiť to, že si od toho oddelený, tak ako keby si to odťal. Že už to na teba nemá dosah a už táto žiadosť ťa nemôže. Stále jak mačka chodíš krabať na gauč a ti tam rozdieraví. Nemusíte si odpíľovať ani vylupovať, je to v poriadku. Taktiež bolo povedané, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, nech jej dá rozvodný list, ale ja vám hovorím, že ktokoľvek by prepustil svoju manželku, kromé príčiny smilstva, vedie k cudzoložstvu a ktokoľvek by si vzal za ženu prepustenú cudzoloží. Tohoto sa nebudem veľmi dotýkať a nebudeme súdiť ani takýchto ľudí, pretože Boh hovorí, že On je ten, ktorý bude súdiť cudzoložníkov a smilníkov, pretože On vidí do srdca, čo sa tam naozaj deje. Opäť ste počuli, že bolo povedané starým. Nebudeš krivo prisahať, ale dodržíš Pánovi svoju prísahu. Ale ja vám hovorím, aby ste vôbec neprisahali. Ani na nebo, lebo je trónom Božím, ani na zem, lebo je podnožou jeho nôh, ani na Jeruzalém, lebo je mestom toho veľkého kráľa. Ani na svoju hlavu nebudeš prisahať, lebo nemôžeš ani len jediný vlas urobiť bielým alebo čiernym. Stačí, keď povieš áno alebo nie. A toto je tá vec. Zavoláme ťa da kde, treba prísť pomôcť, alebo treba ísť toto, alebo sa s takým len dohodneš. Áno, áno, prídem. Pred pánom za pánom, na pána, sľubujem. A potom je z toho nie. Ani nedáš vedieť, ani sa neobjavíš, ani nič. Ježiš hovorí, nemusíš prisahať, nemusíš sľubovať sa, ja neviem, tu na toto. Stačí, keď povieš, nech je tvoje áno, áno, a tvoje nie, nie. Keď držíš svoje slovo, alebo si človek svojho slova, že vieš, že tvoje slovo sa môžem na ňo spoľahnúť, pridáva to tvojmu charakteru a tvojej bezúhonnosti. Ale nech je vaša reč áno, áno, nie, nie, lebo to, čo je nad to, naviac je zo zlého. Počuli ste, že bolo povedané oko za oko a zub za zub. Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému. Ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé. A tomu, kto sa chce s tebou súdiť a viac vziať tvoju sukňu, nechaj mu aj plášť. A kto ťa bude nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj. Ježiš tam hovorí, že keď ťa udrie po jednom líci, nastav aj to druhé. Počula som človeka zo sveta, ktorý vôbec nie je veriaci, hovorí, že vieš, čo Ježiš hovorí, nie s takým postojom, že tu, ešte mi daj druhú, ale tá teraz si ma naštval, tu si mi dal jednu, no tá poď do mňa, daj mi ešte jednu. Že Ježiš je nazlostený, zlostný muž. Ježiš nie je nazlostený, zlostný muž, bo by už sme všetci zhoreli. Pán Boh nás chráni, aby sa Ježiš na nás hneval. Bo sme v keli. Ale Ježiš rozumie tomu, že keď niekto na teba zaútočí, či je to slovne, alebo takto, dúfam, že sa nedostávate často do takýchto interakcií, kde dostávate fyzicky, ale určite sa dostávate často do interakcií, kde dostávate slovne. Je dôležité prijať to, že nie každý útok, alebo ak nemáš svoju identitu pevne zasadenú v Ježišovi a nevieš, kto si, lebo on ti to nepovedal alebo nezjavil, je veľmi ľahké zaútočiť na tvoju identitu a aj malý slovný útok alebo nejaká narážka, akokoľvek je myslená, či zlé, len vtipne alebo dobre, sa ťa môže dotknúť a veľmi ľahko ťa vykoľají. Ale keď ja raz viem, kto som Kristovi, tak môžu nám nejaký dať a môžu mi dať aj po druhom líci. Nič to nemení na fakte, že to neotriasa mojou identitou, pretože som stále milovaná dcera. A nepotrebujem reagovať na každý útok a na každý komentár na Facebooku a na každé neviem čo, kto povedal tomu alebo tamtomu. Múdrosť je aj v tom, kedy vedieť byť ticho. Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú. Čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú. Aby ste boli synmi svojho otca, to je tá absolútne najpodstatnejšia časť. Aby ste boli synmi svojho otca. Syn sa podobá na otca. Ja po mojom otcovi mám určitú časť osobnosti. Rozmýšľam, priezvisko som za slobodná mala po ňom. Máš určité veci, čo máš po svojom otcovi. Tvoj otec je tvoj nebeský otec. A dôležité je preskúmať a vedieť, čo ty máš po ňom, aby si bol synom svojho otca, ktorý je v nebesiach, lebo svojmu slncu velí vychádzať na zlých aj na dobrých a dáva dáž na spravodlivých aj na nespravodlivých. V starom zákone 3 roky nepršalo, lebo Eliáš sa naštval nad nespravodlivosťou Izraela. V starom zákone nepršalo na nespravodlivých. V novom zákone Kristus ponúka novú vec. Boh dáva pršať na spravodlivých aj na nespravodlivých. Už ich nerozdeľuje. Pretože prišiel Kristus a každý má šancu byť spravodlivý. Dáva slncu výsť aj na tých dobrých, aj na tých zlých. A takýto je Boh. Už ten starý zákon sa posúva o level vyššie. Už nielen, že nezabiješ nožikom, ale nerozmýšľam o tom. Už nielen, že necudzoložím fyzicky, ale nerozmýšľam o tom. Už nie, že oko za oko, ale nesiem milosrdenstvo. Už nie, že na nespravodlivých na nich sa ani nepozriem a už ich nebudem milovať. Ale milujem aj tých, aj tých. Vychádza slnce aj na tých, prší aj na tých, aj na tých. Lebo keby ste milovali iba tých, ktorí vás milujú, akú odplatu máte? Či azda nečinia toho istého i publikáni? A keby ste pozdravovali iba svojich bratov, čo zvláštneho činíte? Či azda nečinia toho istého i pohania? Vy tedy buďte dokonali, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Ponuka novej zmluvy alebo rozmýšľanie novej zmluvy je to, že syn mi zjavuje otca, to je nové jarmo a nové bremeno, ktoré ty dostávaš. A zmluvné podmienky sú, nie, necudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nedáš krivého svedectva, ale buď ako otec. Podobaj sa na ňo. Buďte dokonalí tak, ako je váš otec dokonalý. Toto je to, čo od nás Kristus chce, aby naša myseľ bola nastavená na to, že chodíme ako otec, že sme ako otec. Dáva vám to zmysel? Rozumiete, čo chcem povedať? V čom je to zmýšľanie novej zmluvy? Že ja už nepotrebujem sa fixovať na veci zo starej zmluvy. Jedna vec, v jednej piesni sa spieva, že budem tancovať, aj keby sa svet zo mňa smial. Prirodzené svetské dokončenie by bolo, však oni raz uvidia a ja sa budem smiať z nich. Ale Božie zmýšľanie je to, že raz sa budem ja radovať s nimi, lebo keď oni spoznajú tú otcovú radosť, oni budú tancovať so mnou. A toto je to, ako Boh rozmýšľa. Nie, že ty si sa mi vysmiel, však ty počkaj. Však raz sa pre tebou skloní každé koleno, a každý jazyk vyzná, ja tam budem stáť, si robiť čiarky. Ha, ty si sa mi smiel za toto, ty za toto. Takto Kristus nerozmýšľa, takto Otec nerozmýšľa. Otec rozmýšľa tak, že sa teší na deň, keď oni sa pridajú k tvojmu tancu, aby oni sa mohli radovať spolu s ním. Že už sa nerozdeľujeme na to, že ja nosím vo svojom srdci toto, takú horkosť, takú myšlienku, ale že sa snažím podobať na Otca, pretože mi bol zjavený od Syna.